Tak, 22. máj.
Trafil som
22. máj 2016 roku pána našeho. Na je nedeľa, 16.30 minúta, no a samozrejme na slobodnom vysielači, ako čo iné, počúvate reláciu bez cenzúry. No. Zo štúdia vás zdraví Tomko Čičvák.
Ahojte. Pozdravujem hlavne tých, ktorí ma poznajú a sem tam aj sa pýtajú, či vôbec príjem tu ešte. Slobodná vysielača. Niekedy to vyzerá, ako keby bola tu nejaké namoklý meč nad týmto vysielačom. Sem tam čítam také strašidelné správy.
Dobre, nestrašno a ja vás vítam. Teda, Pavol Šedivý. No, čo tu bez cenzúre, v relácii bez cenzúry riešime? Riešime tu všelijaké veci, rozprávame sa tu úplne bez cenzúry, bez škrupulí, bez nejakých predsudkov, rozprávame sa tu o všeličom možnom. No a táto relácia samozrejme vznikla hlavne kvôli tomu, že sme chceli objasniť poslucháčom, ako vôbec mafia na Slovensku vznikla. Do relácie chodili, ale mali príspevky Danka Bobeková, Vlado Pavlík, aj Tono, aj ty si mal tiež príspevky.
Daniela Bodnárová.
Daniela Dombiová Bodnárová, Varechová.
Tak.
No a rozoberali sme tu nejaké otázky, bo chceli by nám objasniť, ako to vôbec na Slovensku vyzerá, že nie len politici sú zodpovední za to, čo sa tu na Slovensku deje, ale za nimi stoja ďalší, ešte myslím si väčší organizátori takýchto všelijakých rozkradačiek a takýchto všelijakých vecí. No a dnes sa mi podarilo dohodnúť nejakého nového hostia, ktorý v podstate bude pokračovať v tom rozlíšení mafie alebo v tom objasnení, čo vôbec, kto za kým stojí, čo to vôbec je táto mafia na Slovensku, že to nie sú len nejaké také bondovky, samopaly a rozkradačky a banky a takéto, ale že to proste je organizované úplne z pozadia. No a podarilo sa mi sem do relácie získať jedného z ľudí, ktorý si myslím, že veľmi veľa do tohoto všetkého vidí.
Aj prežil. On prežil. Podstate vidí, pretože všetko prežil a prežíva. A bohužiaľ, alebo chvála Bohu, si to nenecháva len pre seba, ale snaží sa nejak to... Nechcem povedať, že vyzerá ako Don Kichot, boje proti veternými mlynmi, ale predsa len sem tam. Jeho slova a jeho názory, jeho poznatky padnú aj na úrodnú pôdu.
Tak, volá sa František Bednár, a my sa s ním teraz ideme spojiť, aby sme začali vôbec niekde začali. Začneme niekde od 89. a začneme trošku históriou proste a začneme sa baviť o tom, čo vôbec predchádzalo vzniku takéhoto stavu na Slovensku vôbec, takéhoto stavu, aký na Slovensku máme. Takže voláme Poprad a Františka Bednára. Haló, voláme Poprad, haló. Františka Bednára, počujeme sa?
Počujeme, pozdravujem, pekné popoludne prajem z Popradu.
Ferko, servus u nás v relácii bez cenzúry. Tak ako som slúbil vo štvrtok, že sa porozprávame v relácii bez cenzúry o všetkom možnom s tebou, tak som aj splnil. Dúfam, že nie som ako náš premiér, že nasľubujem hory doly, alebo vôbec naša vláda, že nasľubujem hory doly, ale to, čo som slúbil, to som aj splnil. Takže ťa tu vítam v štúdiu, Ferdinand. Ja som ťa tu prezentoval ako jednoho, čo proste rozumie tomu stavu na Slovensku, že prečo sa to tak deje, prečo je tu vôbec taký stav, aký tu máme. A ono toto všetko predchádzalo niečomu. No a my sme sa dohodli spolu, že budeme tu rozoberať možno nejak seriálovo, že pôjdeme radom postupne všetko proste po takej časovej ose, že objasníme ľuďom, že ako vôbec toto všetko vzniklo, ako toto funguje, ako to chodí. No a ty si jeden z tých, proste, ktorý veľa prežil, ako to ono tu povedal, a ktorý tomu to rozumie. Takže poprosím ťa, ideme 89. Zamatová revolúcia. A čo ďalej? Máš slovo.
Tak ďakujem veľmi pekne Slobodnému vysielaču, že mi dal priestor A na úvod by som povedal len toľko, že nepatrím k ľuďom, ktorí na rozdiel od našich politikov hovoria to, čo ľudia chcú počuť, ale ja hovorím to, čo ľudia skôr nechcú počuť a čo neradi počujú. Pretože my tú pravdu nejak neradi máme, však pred vyše 2000 rokmi jedného zapravdu aj ukrižovali. No a možno aj preto ma spoločne nenavidia jak ľavičiari, tak pravičiari, aj národniari a najnovšie aj tí národniari zo strany, ktorá má meno presedu v názve. Takže začal by som od toho roku 89, ale ešte predtým by som pre tých, ktorí ma nepoznajú, chcel aspoň stručne povedať, že prečo vlastne ja tu chcem o tomto hovoriť v roku 89. Ja som vyrastal v Poprade ako syn robotníka, neskôr pracovníka na odborovej rade, čiže v podstate mohol som mať taký celkom kľudný život, keby som sa vedel prispôsobiť. Nebol by problém vyštudovať, že mal som robotnícky pôvod. Lenže ja som v roku 1968 zažil okupáciu bratských armád tu v Poprade, kde zastrelili 19-ročného Jozefa Bonka a niekoľkých mojich spolužiakov tam postrelili, ťažko zranili. No a už vtedy vlastne som videl to pokrytectvo, tú amorálnosť tohto systému, že sme sa jednoducho Bohu modlili a diablovi sme sa kľaňali. Potom v 80. rokoch zavraždili na hraniciach jedného mojho priateľa z Kežmarku. Volal sa Ondrej Brenka, Brejka a Milan Dlubač, to bol ďalší jeho priateľ, ktorí utekali, chceli ujsť cez hranicu do Rakúska. Oni ich tam zabili, proste jeden sa údajne utopil, vylovili po mesiaci na rakúskej strane, tam ich aj pochovali, rodičia nemohli ísť ani na pohreb. Čiže už vtedy vlastne som mal antipatiu voči tomuto režimu pokryteckému. A hodne som prišiel do styku aj s ľuďmi, ktorí zažili jednak aj 50. roky. Chceli aj ten socializmus s úzkou tvárou, o ktorom už žiaľ neradi počujeme. Na Alexandra Dubčeka sme zabudli. No a rozhodol som sa proti tomu režimu postaviť. Vtedy bola situácia taká, že nejako dnes proste sú tu bojovníci rôzni internetoví, facebookoví. Proti tomuto režimu sa vtedy otvorene ísť nedalo. To bol devizový prísľub rovno do basy. Čiže jedine konšpiratívne popartizánsky, tak sme založili skupinu, ktorú sme časom aj ozbrojili do Svezarmu. Získali sme tam zbrane. No a vtedy sovietský zväz zrobil inváziu do Afganistánu, v Poľsku bol vtedy výnimočný stav. A Slobodná Európa sa u nás vyjadrovala, akože sme Slováci ľahostajní a zbabeli národ. Čo nás vlastne tak vyprovokovalo k tomu, že sme chceli dokázať, že nie sme takí ľahostajní a zbabeli. No a rozhodli sme sa niečo urobiť, skutočne. Vtedy nikto nepredpokladal, že ten režim padne. Hej. Bola tu armáda, proste polície, verejná bezpečnosť, 140 000 agentov štátnej bezpečnosti, ľudové milície. Proste všetci sa prispôsobili totálne tomuto režimu po roku 68. A tá situácia vyzerala úplne beznadejne. Nikto nevedel, že tento režim padne proste bez výstrelu. Ono postupne sa to začalo kvasiť, rozpadávať nástupom Gorbačova. Maďarskú exodus, teda v Nemecku, prechod cez Maďarsko, bývalé NDR, Poľsku, Solidarita. No a tu v podstate my sme sa pridali, to Československo bývalé, by som povedal, skoro medzi poslednými. Čiže ja vtedy, v 84. roku, som poslal balík vedúcemu tajomníkovi komunistickej strany v Poprade s tzv. Fake bombou, ako by sa dneska povedalo, ktorá nemohla vybuchnúť, no ale zrobili z toho proste veľké divadlo. Čiže prakticky stal som sa teroristom oficiálne. Ono to začalo tým, že by dali zastrašenie verejného funkcionára, no ale keďže som nechcel prezradiť, kto sa na tom podielal, tak mi to zmenili na paragraf 93. Čiže tam už bola ďaleko vyššia sadzba, hovorili od 12 do 15 rokov, alebo trest smrti. A ten trest smrti ešte by si zdôraznili. No tak ja som reagoval tým, že som si dal žiadosť na generálnu prokuratúru, že keď už teda ten trest smrti, tak nech mi ho dajú a ma popravili čím skôr, pretože sa nudím v tej väzbe. No samozrejme, oni to nečakali. Čiže mohol by som dostať aj menej, hej, keby som prezradil tých mojich spoločníkov, lebo nás bolo viac. Hej. Oficiálne ma odsudili za tento balík a za tie zbranie, ktoré som spomínal zo Svezarmu. No a neoficiálne tam boli ešte iné aktivity, chcel som vycestovať vtedy do bývalej Jugoslávie, spojiť sa tam s niekým zo západu. No a zvihnúť týmto komunistom tu poriadne mandle. Keďže hovorím, že vtedy nikto nepredpokladal, že tento režim padne takto zamatovo. Hej. My sme si rátali s tým, že proste tu to musí dojsť nejakej streľbe k nejakému postaniu. Hej. Čiže nevedeli sme si to predstaviť, že to takto skončí. Chybou priateľa, proste zhodou takých blbých náhod, iróniou, zlyha ľudský faktor. Jeden priateľ zrobil chybu, urobili tam prehliadku v garáži, no a našli zbranie, no a takto vlastne prišli na mňa. Čiže dostal som tých 14 rokov, dostal som sa na oddelenie hlava 1 v Leopoldove, kde som sa stretol s rôznymi ľuďmi, ktorých by som v živote možno nestretol. Poviem aj niektoré mená, ktoré tam boli. Známy Rohač, ktorý sa teraz často spomína v súvislosti s vraždou Remiáša a ďalšími rôznymi atentátmi v Maďarsku a na Slovensku. Rohač, poviem pravdu, bol dobrodruh a nepatril k ľuďom, ktorí mali nejaké proste vyhranené politické názory voči systému. To bol klasický proste človek, dobrodruh, ktorý sa chcel dostať na západ a jednoducho sa mať lepšie. Čo sa vlastne aj ukázalo potom v novembri 89, kde sa zaradil. Bol tam horolezec Paolo Pochyli, Pavúk prezývaný, ktorý poznámi svojimi solo výstupmi, ktoré prakticky či niekto vôbec prekonal odtedy. Žiaľ už je nebohý. No, mnoho týchto ľudí, ktorí tam boli, už nežijú. Len porovnanie poviem, tie 50. roky boli síce tvrdé, ale je zaujímavé, že títo ľudia v 50. rokoch žijú, čo poznám ešte dnes, 80, 85 rokov, niektorí ešte stále žijú. A títo moji priatelia sa mnohí nedožili ani 60 rokov. Hej. Čiže my sme prakticky boli viac menej pod takým psychickým tlakom. To bolo také likvidačné oddelenie. Neexistovalo tam nejaký hudobný nástroj alebo spoločné cely ako v 50. rokoch, že ste mohli debatovať intelektuálmi s ľuďmi, ktorí boli vzdelaní. Tá vás dali k nejakému psychopatovi na celu. Boli ste tam dvaja, ponorková choroba. Balík dvojkilový raz za rok. Keď vám dali trest, tak len kilo alebo vôbec. Čiže totálne vymývanie mozgov. Čiže to bol proste jednoznačne muž určený k likvidácii. No a vtedy sme vnímali pozorne tú situáciu, nás sledovali, čo sa deje v Rusku a postupne to začínalo kvasiť všade dookola nás. No a boli sme zrození z toho, keď v novembri 89 Václav Havel a títo disidenti, ktorí sa grupovali kolo neho ako Čarnogurský a tak ďalej, vieme, kto tam vtedy bol. Keď sa to proste dostalo do toho štádia, že tu vznikla verejnosť proti násiliu ako ekvivalent pražskej občianskeho fóra, no a už tie hesla, ktoré sme vtedy počuli, my nie sme ako oni, urobí sa hrubá čiara, začalo sa štrngať kľúčmi, hej. Čiže už sme vedeli, že toto nevešti nič dobre a toto zle skončí. V tom 89. sme mali historickú šancu, ako sa vlastne vysporiadať s tou minulosťou a dostať sa k nejakej lepšej a spravodlivejšej spoločnosti, než tá, aká tu bola do roku 89. Žiaľ, túto šancu sme totálne premárnili. A poviem toľko, že spravodajským agentúram sa podarilo dokonale zabrániť zjednoteniu Čechov a Slovakov a ich úsiliu o debolševizáciu spoločnosti. A preto jedno je pravda, že podľa všetkých zahraničných expertov sme mali najlepšie štartovacie podmienky, hlavne ekonomické, dostať sa z tohto marazmu, pretože tedajšie Československo nemalo prakticky žiadne dlhy na rozdiel od Polska. Mali sme tu sebestačné poľnohospodárstvo, celkom fungujúce strojárstvo, však ešte aj napriek tomu, že tých 40 rokov bačovania komunizmu tu bolo, ešte keď sme medzi dvoma svetovými vojnami patrili medzi 10 priemyselne najvyspelejších strojárskych štátov. Čiže stále to tu ešte ostalo. Hej, však bol tu vyspelý strojársky priemysel. No a nastúpil Václav Havel. Nedávno bol na ČNTV, Českej nezávislej televízii, film, dokument z tých čas, kde sa priamo spomenulo tajné dohody Havla s Hegenbardom. A tam sa spomínalo aj to, že ruský veľvyslanec, teda sovietský ešte v tom čase, sa vyjadril v tom zmysle, že Havel má byť prezidentom. Čiže jednoznačne Havel bol vybraný na to, aby urobil túto špinavú robotu. Vlastne celý tento zámat vlastne je tam sú ťahajú všetky korene našej súčasnej biedy. Tam vlastne začalo proste to, čo sa tu stalo, čo dospelo až k tomu, že tu vznikli tieto politické mafie, ktoré prakticky dnes rozhodujú o všetkom. V prvej fáze išlo o to urobiť hrubú čiaru, čiže záruka beztrestnosti. To priznal aj bývalý minister Pitner, však bol niekoľko rozhovorov, bolo, sa vyjadril v denníku SME, že boli určité dohody, ktoré on musel rešpektovať. Bývali eštebáci tam pracovali proste na finančnej polícii. A proste všetci tí ľudia tam ostali. Skartovali sa spisy eštebe. Sacher, bývalý minister vnútra. Ešte nedávno, však Ústav pamäti národa zverejňoval, 15 rokov bol zákaz zverejňovania agentov vojenskej kontrarozviedky. Čiže celá táto agentúra dokázala to, najprv tam nasadili tých tzv. Disidentov, oni boli v pozadí a oni potichučky získavali ekonomickú moc. Vtedy vlastne začali pôsobiť tie finančné skupiny napojené na KGB, tá známa Penta, ktorá v podstate sa skladala z bývalých absolventov Moskovskej školy zahraničných vzťahov pre diplomatov, ktoré absolventní boli dnešný minister zahraničných vecí Lajčák, bývalý minister Kukan, chodil tam Haščák. Vie sa oficiálne, že to bolo pod patronátom KGB. Hej. Čiže oni získali hospodársky vplyv. Vtedy tam začal pôsobiť už aj Lorenc, ktorý v Čechách bol pravoplatne odsúdený zase proti študentom. Na Slovensku samozrejme nič sa mu nestalo. No a dokonca zabezpečoval tam finančné systémy, robil analytika, začal si tu písať knihy, Šifrovaný svet. Hej. Čiže už to svedčí o tom, že tá situácia na Slovensku bola ešte horšia ako v Čechách. V Čechách boli určité pokusy, snahy, nejak aspoň také povrchné kozmetické zmeny urobiť, aj tam nejakých proste pohraničníkov súdili za streľbu na hranici. Tak na Slovensku nebolo ani to. Čiže nič. Poviem len toľko, že oni zasahovali všade, hej, čiže eliminovali každý pokus, aby sa dostali vôbec do politiky ľudia, ktorí by mohli ju ohroziť. Konkrétne poviem, že nás ako politických väzňov vôbec nepustili na slobodu. Hej. Čiže neskôr to aj publikoval Múrin vo svojej knihe Mafia v Prahe, kde Havel udelil amnestiu, ktorá v podstate bola na objednávku spravodajských služeb a EŠTB. To bola sabotáž. Bolo prepustených 24,000 väzňov za rôzne kriminálne trestné činy, kde sa dostali na slobodu proste ľudia ako Daniš, ktorý proste terorizoval pol Bratislavy, potom ho tam vyhodili do vzduchu dynamitom. A politickí väzni boli jednoducho rozhádzaní po krimináloch medzi rôzne väzenia. Ja som sa dostal do Ružomberka po Leopoldovskej zbure. A zámer bol jednoznačný, aby sa jednoducho nikto z nás nedostal do politiky. Pretože moji kolegovia, kde som robil na bytovom podniku, sa stali poslancami. Kúriš, druhý údržbár po federálnom zhromaždení. Čiže keby my sme sa vtedy dostali na tribúnu, no tak určite sme v parlamente, vo federálnom. No a v žiadnom prípade by sme sa nedovolili to, aby sa udialo to, čo sa udialo. Čiže tá hrubá čara. Však vtedy vlastne Šuster začínal ako predseda Národnej rady. Z Budaja urobili agenta EŠTB. No a postupne sa to infiltrovalo cez čarnogórskeho brata Ivana, to Mečiara, HZDS-akov. Však celý parlament v podstate boli bývalí komunisti. A oni zasahovali prakticky do všetkého. Dokonca riadili aj vznik organizácií politických väzňov. Paradoxne, ja som bol vo väznici až do augusta 1990 a v marci som dostal pozvanku na zakladajúci snem Konfederácie politických väzňov do Bratislavy. No, tam sa všetci z toho smiali. No a predsedom sa stal Julius Porúbsky, evidovaný ako agent s krycím menom dôverník. Hej. Podobná situácia neskôr bola, keď sa to rozdelilo aj v Konfederácii politických väzňov, lebo jedni boli z HZDS, druhý z KDH, kde je ďalší mýtus falošný vyrobený, tak ako Havel. Anton Srholec. Poviem veci, ktoré sa z mainstreamu nedozviete. Srholec bol trikrát evidovaný agent EŠTB, to ono Skala. ako kňaz, člen Rotary klubu. Oni mu dali peniaze na tých bezdomovcov a vlastne týmto sa tu robil taký imidž, že to sú takí ľudomilí, že Srholec sa nikdy neozval proti tomu, že kto tých bezdomovcov vlastne dostal do toho jeho ústavu, hej, kto je za to zodpovedný. No a dneska ešte aj po smrti mu tu odhaluje Rotary klub Bustu na Devíne v Bratislave. Z médií zistujeme, že vlastne jediný politický väzeň bol na Slovensku asi Srholec, lebo bol v televízii, bol v týždni, bol pod lampou, v Prahe mu dali vyznamenanie, no a teraz bude mať ešte Bustu. Hej, čiže ako keby tu neboli žiadni politickí väzni. Pričom sme tu mali ľudí ako Emil Švec, bývalý podpredseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, ktorý odsedel 15 rokov, študoval vo Viedni v Rakúsku. Odtiaľ ho vylákali Hildy Múdrej, tej trenerky, ktorá trénovala Nepelu, manžel bol agent SPB, ktorý ho vylákala z Rakúska, tam ho prepadli surovo, pretiahli ho na našu stranu a odsudili ho 15 rokom, čiže zničili mu život, lebo vedeli, že má nastúpiť do Viedne. A tento chudák sa domáhal vyšetrenia tohto únosu a ešte v roku 1993 za to, že napísal na ústavný súd sťažnosť, že kryjú týchto všetkých eštebakov a gaunerov, ktorí toto spískali, tak ho odsudili k 6 mesiacom podmienečne. No to je výsmech. Hej. Čiže o týchto ľuďoch nevieme nič. No, takže to len tak na úvod, hej, že ako vlastne kto som, čo som a ako som sa dostal do väzenia a na slobodu. Mm-hmm. No, ako som už povedal, najväčšou tragédiou bolo to, že sa tam dostal ten Havel, ktorého my sme od začiatku kritizovali. Hej. Preto ja som nikdy nedostal priestor, preto jednoducho ma eliminovali, aby sme nemohli toho Havla kritizovať. Hej. Pričom sa vedelo, že Havel mal brata, ktorý bol konfidentom gestapa. Veď Havlová rodina udala Židov, ktorí išli do koncentračných táborov, dostali Lucernu, Barandov. Dokonca existovala fotografia, ako nám hovorili moji priatelia z Českej republiky a z USA, kde bol Havel ako 5-ročný vyfotený s Heinrichom, kde mu sedel na kolenách. Tá fotografia zmizla. Človek, ktorý ju mal, údajne spáchal samovraždu. Čiže oni vlastne tomuto Havlovi v podstate za túto špinavú robotu, že umožnil vlastne to, aby sa títo komunisti z tohto takto bezstresne z tohto vymotali a vlastne neskôr dostali opäť moci cez ekonomiku. Za to dostal späť v reštitúciách všetky tie svoje majetky, pričom iní ľudia majú dodnes problémy, sa tu súdia, nevrátili im to. Hej, Havel si nemal žiadny problém. A ako som už povedal, hej, priamo Rusi mali záujem na to a komunisti, aby Havel bol prezidentom. Dubček bol nepriateľný, hej, pretože Dubček síce bol starý komunista, ale bol to poctivý človek a ten by nikdy nepripustil to, čo sa tu udialo za Mečiara. Že by sa tu rozkradla celá republika a vznikli tieto politické mafie. Jeho samovražda dodnes vyvolala mnohé otázniky, takže to už by bola ďalšia samostatná kapitola. No a v tom roku 90-91-2 proste začala štruktúra spravodajských služieb zase vyvolala napätie medzi Čechmi a Slovakmi. Čo bol jednoznačný zámer a motivácia toho, aby sa odputala pozornosť od toho, že oni postupne získavali ekonomickú moc a začali tu privatizovať. Čiže začala pomlčková vojna, hrozil rozpad Československa. No a v tom čase ja som vydal tzv. Popradskú výzvu ako člen Konfederácie politických väzňov, ktorá vyšla v necenzurovaných novinách. Vtedy som sa vlastne spoznal aj s Vladimírom Pavlikom, keďže tam boli uverejňované ako v jediných novinách niektoré naše veci, lebo v podstate to boli jediné nezávislé noviny, ktoré neskôr zverili aj zoznam tých agentov STB. No a len tak pre ilustráciu poviem, o čo tam myslel v tej popradskej výzve. A čo vlastne chcem povedať, hej? Čiže za ten dnešný marazmus, ktorý tu dneska máme a z ktorého nevieme už ako výjsť, hej, pretože my sme totálne rozkradnutí a závislí už na eurofondoch a neviem, čo bude, keď nebudú eurofondy, pretože bez peňazí žiadna politická strana Slovensko nikde nedostane, či to bude Fico alebo Kotleba, to je úplne jedno. A ako k tým peňazom prídu, to nikto z nich nevie, pretože ani nechce do týchto vecí ísť, hej, pretože tie peniaze tu boli. Tie peniaze sa jednoducho nevyparili, hej, pretože tu boli proste, bol tu kapitál, ktorý sa budoval niekoľko desaťročí a tie peniaze sa presunuli na súkromné účty určitých ľudí a do daňových rajov a do švajčiarskych bank. Hej. Čiže ako vlastne získať tie peniaze späť. No a prečo vlastne my to neriešime, je to, že vlastne za tento marazmus sme zodpovední aj my. Lahostajnosť občanov. No, takže prejdem k tej výzve. V Československu vtedy nastal 33% pokles výroby, čo možno porovnávať s hospodárskou krízou. A v tejto situácii sa podstatná časť obyvateľstva nachádza na hranici životného minima. Naproti tomu, okrem menšej časti obyvateľstva, ktorá má seriózny záujem o privatizáciu a podnikanie, vzniká nová oligarchia, grupujúca sa zo značnej časti špekulantov a ľudí, ktorí dokázali ťažiť aj za bývalého režimu, vďaka čomu dnes opäť získavajú hospodárskú moc a pomocou nej aj možnosť ovplyvňovať politické dianie. Veľkej väčšine obyvateľov známe, akú skupinu tzv. Podnikateľov ide. No a tam sa spomína, ešte ďalej nebudem to celé čítať, hej, za 10 mesiacov malej privatizácii vydržitelia zaplatili vyše 10 miliard korún. Úvery si na ňu vzali len za 1,5 miliardy. Pričom nedošlo k výraznejšiemu výberu vkladov. Čiže pôvod zvyšných 8,5 miliard je sporný. Hej. Ktorý poctivo pracujúci občan môže bez poskytnutia úveru priznať dražbu s hotovosťou 20-30 miliónov KČS. Hej. Čiže chceli sme, aby sa spolupráci aj s Európskym spoločenstvom vtedy, hej, ktoré vlastne trestalo to pranie špinavých peňazí, vlastne Československo sa stalo pračkou špinavých peňazí, pretože Klaus vyhlásil, že on nevie, čo to sú špinavé peňaze. No a dopadlo to asi tak, že táto výzva, hoci bola publikovaná vtedy v viacerých denníkoch, si aj verejnosť to vydala aj priamo, podpísalo to 11 ľudí. 11 ľudí, hej. Medzi nimi komunista Leško z Pravdy, ktorý sa pýtal, kto to písal, lebo také som povedal, že ja, Bednár, hej, terorista, tak nešlo mu to do hlavy. No ale kvitoval to, hej. Čiže už to je vlastne vizitka, že čo zaujímalo ľudí, hej, čiže pomlčka, proste, hej, Slováci sa tu vyhovorili, bývali eštebáci, ktorí proste nasadli na tú národnú strunu, hej. Ja sa pamätám, v Ružomberku, keď som bol o väzení, v lete tie voľby boli tie prvé demokratické takzvané kvázi, hej, tak vtedy mali strach z KDH, lebo malo vtedy veľké preferencie, tak zakladala sa Slovenská národná strana. No a v Ružomberku, keďže väzni mali právo voliť, hej, tak zakladal túto stranu nejaký major Eštebe, ktorý tam chodil s bachármi, hej, a balamutili väzňov, že by volili Slovenskú národnú stranu, hej. Čiže vyložení eštebáci to tam zakladali, túto SNS-ku, hej, len s tým zámerom, aby proste odstavili KDH, hej. KDH to bola ďalšia partia, hej, o ktorej tu by bola samostatná kapitola, to si môžeme nechať na neskôr, hej, čiže to prelínanie toho ľudáctva, kde bol vlastne otec Čarnogórskeho, Pavel Čarnogórsky ako poslanec na parlamentu do Slovenského štátu, no a synáčik disident, hej. No takže ešte takto k tej výzbe. Hej. Čiže tu vlastne bolo vidieť, že tých ľudí to absolútne nezaujíma, hej. Im to je jedno. A takto odignorovali referendum, ktoré tu bolo v roku 1994, o ktorom sa dneska už málo hovorí. Referendum na preukazovanie pôvodu majetku, hej, peňazí. Čiže to referendum bolo neplatné. Čiže čo my dneska plačeme, keď my jednoducho sme nemali záujem o tieto veci. Hej. Takže toto považujem za obrovskú chybu, že vlastne takto sme sa zachovali k tomu. A žiaľ, vidím, že aj dnes do toho nikto nechce ísť, do týchto vecí. Ja som to núkal viacerým stranám, vypracovali sme tu presne stratégiu, že aký právny rámec by sa dal vytvoriť vlastne, hej, aby sa toto riešilo ako vlastne pokračujúce zločiny komunizmu. Hej, lebo to, že vlastne tu bola kontinuita, to nikto nemôže poprieť. Jednak v justícii, ak tam zostali tí istí ľudia v justícii, veď nás tu rehabilitovali sudcovia, ktorí nás súdili. Hej. Však to bol nonsens. No a tie zákony, čo tu boli prijaté, no tak to boli paškvíli. Hej. Tu v 96. bol prijatý či 3. na Slovensku zákon o amorálnosti proti teda komunistického režimu. Najprv bol v Čechách, potom na Slovensku. No ale to bol úplne okresený zákon. Hej. Čiže Češi tam mali, že systém je zločinecký, Slováci dali len odsúdenia hodný. Hej. Čiže oni ani to slovo tam nepustili. Ani to slovo. Čiže jednoznačne kryť týchto komunistov, aby mohli ďalej kradnúť. Takže toto hovorím, bol veľký problém, že vlastne títo ľudia to takto odignorovali. My sme vtedy chceli vytvoriť aj nejaký občiansky tribunál, proste a komisiu, ktorá by toto riešila. To sme začínali už v 90. rokoch, potom v roku 2005. Žiaľ, nemalo to väčšiu odozvu, no a neskôr to prevzali a som povedal, už úplne zhovadili tí občiansky aktivisti, ktorí sa tu potom neskôr vyrojili okolo pani Mezenskej, poslankyne, ktorú tiež poznal z Popradu. No, keď sme vtedy zbierali podpisy pre Vladimíra Pavlika, ktoré nakoniec neodovzdali, ktoré sa rozhodli podporovať pani Mezenskú. No a z toho občianskeho tribunálu sa urobila fraška. Hej. Takže to len tak na okraj. No a tu by som spomenul, že vlastne dneska som sa dozvedel a ma troška aj prekvapilo, že to, na čo sme upozorňovali, teda na toho Havla a tie tajné dohody, začal o tom písať nedávno spisovateľ Murín, kde vyšla v Čechách kniha Mafia v Prahe. A tam som sa ku podivu dozvedel, keďže jedna redaktorka mi volala, že Ksero, však sam o tebe sa píše. Hovorím, a čo som mafián? Hovorím, nie, na teba sa tam odvolávajú ako na zdroje. Hej. Čiže ten autor proste jednoducho napísal knihu, ale s tým, aby ho nemohli tu ťahať po súdoch a žalovať, ako je na Slovensku teda dnešným športom, by som povedal, hej, ako niekomu zapchať hubu, no tak hneď ho dáme buď trestné oznámenie za ohováranie, alebo dáme na ňo žalobu na ochranu osobnosti. No tak tento Murín to zrobil tak šikovne, hej, že sa všade odvoláva tam asi 10 strán zdrojov, hej, on tam prevzal všetky články, hej. No a odvolával sa tam priamo aj na mňa, kde v súvislosti vlastne potvrdil. To ma teší, že potvrdil to, čo ja som už v 90. roku, v 91. 2. a stále hovoril. Hej. Čiže budem tu citovať, je to česky, snažím sa to preložiť. Hej. Že ďalšou absurditou bolo, že Havlové politické spoluviezne odbila ako amnestie skrátením trestu. Hej. Což byl doslova výsmech a urážka. Hej. Čiže oni nám skrátili trest o jeden rok týmto, čo boli za politické trestné činy. Hej. Tam boli nejaké špionáže, také kvázi terory a opustenie republiky a kadečo. Kdežto týchto vagabundov všetkých pustili von. No a rozdelili nás medzi tých kriminálnikov. Hej. Tu sa odvalala, hej, že pre denník Pravda sa vyjadil František Bednár, predstaviteľ Združenia bývalých politických väzňov s sídlom Poprade. Ptali sme sa, oč sme horší pro nežné revolucionáře v porovnaní s takovými gaunery a násilníky, ako byl budoucí mafián Daniš, zvaný Tuti, ktorým dali zelenou, což sa im brzy i náležite odvdečili. No, čiže takto vlastne dostala slovenská mafia nečakanú podporu od najnežnejších z nežných. Hej. Ich krvavé činy sa dostali na hlavnú scénu vymáhania, teda vnímania vystrašenej spoločnosti a dokonale zakryli to, čo aj vďaka Havlovým tajným dohodám s komunistami sa dialo a dodnes deje v zákulisi. A tu je spomenuté, sa vyjadril v roku 99, oni píšu, že kontroverzný maďarský politik a mnohonásobný predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, čiže ktorý to povedal už vtedy, v Maďarsku politický, hospodársky, spoločenský a kultúrny život i po 10 rokoch od prevratu stále ovládajú komunistické kádre, ktoré svoju moc transformovali na súčasné pozície a privilegia. No takže porovnajme si to. Keď toto povedal Orbán, ktorý je pravicový politik, ktorý je úplne inde ako dnešný Fico, hej, však vidíme Maďari, ako sa stávajú k emigračnej kríze a k celkové k eliminovaniu vplyvov tých bank, hej, odpustili úroky všetkým ľuďom, ktorí nabrali požičky vo švajčiarskych frankoch, hej, kde jednoducho obrovské straty boli pre tých ľudí. Hej, čiže Orbán robí ozaj politiku pre ľudí. Hej. No a keď Orbán povie, že v Maďarsku ešte ovládajú pozície komunisti, no tak čo je na Slovensku? Hej, tak my sme potom fakt komunistický štát. Tak na čo sa tu hráme? Veď čo je Fico? Hej, v 87. vstúpil do strany. No a už nehovorím ďalej, v tej knihe sa spomína aj generál Lorenz, ktorý si žije, čo je vlastne výsmech všetkým obetiam komunizmu, v lukratívnej štvrti Bratislavského starého mesta, hneď vedľa dvojnásobného ministra financií Ivana Mikloša, teraz je síce poradcom na Ukrajine, a bývalého ministra kultúry Ivana Hudeca, hej, a cez ulicu susedí dvojnásobný predseda vlády Mikuláš Dzurinda. No, takže oni v podstate sa tam stretávali, že to sú susedia, hej, a on tento Lorenz si tu bezstresne bačuje ďalej a píše si tu knihy. No tak toto už fakt je výsmech, hej, to. A ľuďom je to jedno, no žiaľ Bohu. Takže toľko by som spomenul túto knihu Mafia v Prahe, ktorú doporučujem veľmi si prečítať, dá sa kúpiť. No a čo mi potvrdilo vlastne to, čo sme hovorili už my vtedy, čo nikto nebral vážne, potvrdzuje v roku 2015 vydaná kniha Mikuláša Černáka Prečo som prelomil mlčanie. No a Černák vlastne potvrdil to, čo my sme hovorili už dávno, nie že hovorili, my sme podávali priamo podnety, trestné oznámenia na prokuratúru. Ja som dal niekoľko. iniciatív, ktoré jednoducho boli shodené zo stola. Pretože v súčasnej situácii, hej, na Slovensku sa baviť o právnom štáte, to je proste nonsense alebo science fiction, hej. No a Černák v tej knihe priamo uvádza, citujem, korumpovali sme niektorých policajtov, štátnych úradníkov, regionálnych poslancov a dokonca aj určitých prokurátorov a sudcov. Zločinu sa môže dariť len na úrodnej pôde, ktorú jej majiteľ, v tomto prípade to bol štát, vláda, sám polieva. No. A keď už Merlusconi v súvislosti s mafiou v Taliansku povedal, že ako sa to rieši, tak to dvojnásobne platí na Slovensku. Hej. Keď vypukne požiar, necháme ujsť pod palača a obviníme toho, čo urobil poplach. Hej. Čiže presne takto sa postupuje aj na Slovensku. Hej. Čiže tu, keď niekto podá trestné oznámenie, tak nakoniec sa stáva sám obvineným, pričom páchateľa jednoducho necháme ujsť. A to som zažil sám na vlastnej koži. Hej, to by som mohol tu rozvázať v x prípadoch, kde som podával trestné oznámenie, kde veľa nechybalo, ešte by som bol jaskýhaný za to. Takže to je úplne beznadejné proste tu niečo riešiť normálnym spôsobom. A čo je závažné na tejto knihe, že doposiaľ som nestretol žiadnu reakciu z tých hlavných denníkov, ktoré si to hovorí ako mainstream, že by reagovali na túto knihu, pretože v tejto knihe je veľmi závažné svedectvo a vlastne podľa trestného zákona, pokiaľ sa tu jedná o trestný čin vraždy, hej, je tam určitá lehota, hej, a pokiaľ, ono je to vždy odložené, tento trestný čin vraždy, hej, čiže aj keď sa nenájde pachateľ, ale pokiaľ vyjdú najavo nové okolnosti, tak sa obnovuje vyšetrovanie. A Černák tu priamo uviedol, označil osobu, ktorá bola organizátorom vraždy mafiána Holuba. Môžem to aj citovať. Vo večerných hodinách som dostal telefonát od Džembu, ktorý mi povedal, že volal doktor v úvozovkách. Tak sme oslovovali námestníka SIS Sviechotu, aby mi dal odkaz, že je pre mňa, že je na mňa vydaný zatýkač. Čiže Džemba, bývalý vlastník vagónky v Poprade, dal avízo Černákovi, že je na ňo vydaný zatýkač. Čiže tu je jasný dôkaz, že Žemba bol agentom, respektíve spolupracovníkom Slovenskej informačnej služby. No a čo je podstatné, tá objednávka vraždy na strane 181 sa uvádza, že Žemba povedal, Holub zvyšuje nejaké nároky alebo požiadavky na toho Siskara a ten sa ho začína už obávať. A tak to mal byť dôvod Žembovej likvidácie. Čiže požiadavky na odstránenie Holuba. Tak zo strany Žembu. Ďalej sa tu píše, Žemba mi na tom stretnutí povedal, že keby sa urobila tá likvidácia Holuba, takže on vie vybaviť z toho slušné na kávu v úvodzovkách, teda nejaké podiely v mesokombináte Prešov. V tom čase slušná na kávu pre nás znamenalo niekoľko miliónov korún. Ďalej sa tu píše. Na tomto stretnutí som ja povedal Žembovi, že do toho pôjdeme a ten bol samozrejme rád a povedal, že za to bude dobre zaplatené a s ním, lebo on to sprostredkoval. No, čiže toľko citácie z tejto knihy. No, teraz si zoberme, aká by bola reakcia v Rakúsku, v Nemecku, alebo v Taliansku, alebo v hociktorom štáte Európskej únie, keby takéto svedectvo bolo verejne publikované v knihe, ktorá vyjde tu niekoľko, neviem, ako náklade, hej, a bez odozvy. Čiže nekonajú orgány činné v trestnom konaní, nekoná polícia, nekoná prokuratúra a mlčia média. No prečo?
Možno preto, lebo to je literatúra braná na Slovensku taká, vieš, akože literatúra ako beletria, akože je to nejaký román, alebo čo, vieš, možno to neberú ako literatúru faktu.
To by som súhlasil tiež, ale viete, ono sú aj zmenené mená, hej, určité, alebo takto všeobecnosti, hej, ale toto sú konkrétne veci, hej, čiže tu je svedectvo, kde priamo, oni už povedali, oni to takto označili, že to je pomsta Černáka tým, ktorí ostali na slobode, hej, lebo však vlastne on podniká ďalej, prostredníctvom Kána, hej, ten nebol zavretý, no a vlastne tu vyšlo najavo, že kto objednával tú vraždu. Hej, ja chcem povedať na jedno, na niečo chcem poukázať iné, hej, že vlastne títo ľudia majú tu proste neprestrelnosť, oni sú jednoducho nedotknutelní. A tu som sa vlastne potvrdzuje, hej, že policajný prezident, ktorý tam v súčasnosti je, hej, je priamo prepojený na organizovaný zločin, je tam viceprezident Lučanský z Popradu, kde sa v ďalšej knihe píše, kde dovolenkoval, hej, s istými mafiami, tam sú aj mená uvedené. Čiže oni nepôjdu proti tomuto Žembovi jednoducho z toho dôvodu, že však on tu bol prepojený s bývalým súčasným teda županom Prešove, Chudíkom, ešte keď bol vo vagónke, však tam proste sa robila kampaň, ho volili. Tu je priamo z novín, mám časopis, kde vyšiel článok, že Chudík, ešte keď bol minister spravodlivosti Lipšic, tak Chudík žiadal, aby dostal milosť, pretože on bol pravoplatne odsúdený za vydieranie. A napriek tomu proste on má arzenál zbraní, on si chodí do Afriky na polovačky, hej. Je pečený, varený, hej, čiže nikto si ho tu nešima, všetci sa ho tu boja, hej. Čiže ja teraz tiež môžem čakať, že za chvíľku aj na mňa vybehnú, hej. No ale ja už som zvyknutý na určité riziko, ja mám, by som povedal, takú odolnosť voči tomu, hej. No ja som v Leopoldove nikdy nevedel, či sa dožijem rána, hej, a ja už títo lotry tu nemôžu proste nejak vytočiť tu s ničím, hej. Ja len chcem povedať jedno, hej, že toto je klasická ukážka toho, že tu aj vyjde svedectvo, oni jednoducho mlčia, oni sa nevyjadrujú k tomu, hej. Čiže keby sa k tomu som vyjadrili. Ne? A súvisí to priamo s touto vecou, že nedávno našli telesné pozostatky jedného spoluvlastníka tejto vagónky, Bachledu, ktorý bol prednostom okresného úradu v Poprade za HZDS, o ktorom sa tu dlho hovorilo, že je niekde zabetonovaný a zakúpaný. No a oni ho nakoniec našli, ale čo je podozrivé, ako ho našli? Tu písal niečo plus 7 dní, ale tiež len povedal A, nepovedal B. Že jednoducho tu je nejaká policajná mafia. Tam toto slovo padlo, ja sa odvolávam na posledný nič, že to je ich tvrdenie, pretože bolo avizo, že Černák toto chce povedať. No a Bachle tu vykopal niekto. Hej. Čiže oni tam prišli oficiálne a exhumovať, no ale už ho tam nenašli. Čiže oni našli z neho už len maličké pozostatky, nejaký rebier, nejaké kostičky a podľa DNA vlastne oni identifikovali, že je to Bachleda. Čiže celé telo sa nenašlo. Hej. Čiže už toto je proste fakt zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, alebo potom čo tu máme? Dve policie? Hej. Jedna policia tu akože maže stopy, hej, alebo neviem kto. No a potom je tu tá oficiálna, ktorá sa tvári, že to niečo vyšetruje. Hej. Takže to len na ukážku, hej. Čiže tu si fakt nerobme žiadne ilúzie o tom, že tu sa niečo bude vyšetrovať, hej, tu nejaká gorila a niečo podobné, hej. No, len čo vlastne s tým, hej, existuje tu vôbec nejaká šanca, že proste my sa môžeme z tohto marazmu nejak vyhrabať? No, ja neviem, za tejto konštelácie, hej, ja tu nevidím jedinú politickú stranu, ktorá by vôbec mala odvahu do týchto vecí ísť. Čo mám skúsenosti, keď sme sa obracali s rôznymi podnetmi, hej, na Sulík, keď začínal v politike, Matovič, no, tak buď sa toho zlakol, hej, alebo proste ignoroval to. Hej, a to sú tu rôzne iné kauzy, hej, však sa spomínala aj tá Diamantová baňa, potom Kováč, kauza Technopol, stále sa tu hovorí o amnestiách, ktoré boli udelené Mečiarom, hej, ale nehovorí sa o amnestiách, ktoré boli udelené Kováčom, hej, pričom tam je lieta aj Kočner, však ten mal tiež amnestiu udelenú. Hej, o tom je už ticho. Hej, čiže zase sa tu vytvárajú len falošné mýty, vyrobila sa tu obete z určitých ľudí, hej, a o ostatnom jednoducho sa nesmie diskutovať. Hej, čiže mladý Kováč je obeť, dostal imunitu, to je tiež asi, by som povedal, taká rarita, hej, čiže páchateľ trestného činu, jednoducho sa s neho urobí obeť, hej, dajú mu diplomatický pás, no a jednoducho môže pôsobiť ďalej. Nedávno lietal v podvode na Tajvane, o ktorom sa tu tiež veľmi podozrivo mlčí, hej, jediné Hospodárske noviny tam o tom niečo napísali, no a ticho. Hej, takže toľko na okraj, no ja by som to tak ešte takú poznámočku k tomu dal, čiže k tej nežnej revolúcii. keď už to tak, toto je hanobenie slova revolúcia, čo môžem ja povedať. Jan Litecký Švéd, ktorý je vlastne súčasným predsedom Konfederácie politických väzňov, raz napísal takú peknú vetu, hej. Čiže dnešná revolúcia je unikátny zjav, keď komunisti bojovali proti komunistom, aby komunisti zostali pri moci a hlavne pri peniazoch. Takže vlastne toto bol celý výsledok dnešnej revolúcie. No a dnes tu máme zabetonované štruktúry, hej, ktoré sa potichučky dostali k peniazom, k ekonomickému vplyvu. No a kto má peniaze, ten vlastne určuje pravidlá hry. Hej. A preto nám dneska finančné skupiny riadia tu politické strany ako svoje SROčky. Hej. Čiže prvá fáza, dostali sa k peniazom vďaka dnešnej revolúcii. To je to hlavné, čo som chcel povedať. Hej. A druhá fáza, hej, keď už vedeli, že proste sú za vodou, nič sa im nemôže stať, začali priamo riadiť politikov. Hej. A myslím si, že všetkých bez výnimky. Hej. Čiže tu si nikto nemôže hovoriť, že je z toho z obliga. Hej. Pretože viac či menej, oni si ich len rozdelili. Hej. Tu boli už také pojmy, že ľavicovi eštebáci a pravicovi eštebáci. Hej. Oni tí pravicovi eštebáci, ako sa hovorili, to je tá Penta. A ľavicovi eštebáci to je GNT. Hej. To je zase Fico a tá jeho partia. Hej, takže asi tak nejak si ich rozdelili týchto eštebákov. No ale v podstate je to jedno, hej, pretože vám je to úplne jedno, či vás nakopú do zadku zľava alebo zprava. Takže neviem, pokiaľ by ste ešte niečo k tomu chceli dodať, rád vám zodpoviem.
Verko, tu spomínal strašne veľa mien. Veľa mien tu padlo. Niektoré proste, vieš, by som tak trošku, že trošku poďme objasniť, kto to čo bol. Ja neviem, ja taký nejaký ženba, kto to bol.
No, tak k nemu stručne asi toľko. Za socializmu kulturista vyhral majstrovstvá Slovenska, tuším, v 85. roku. Ono v podstate, mnohí takto začínali v novembri 89, pretože tie nomenklatúrne kadre, ktoré sa vlastne prepájali s organizovaným zločinom, oni časom začali proste robiť tie špinavé hry, hej, neplatili si faktúry, pohľadavky, no a potrebovali proste gorily, ktorí by vymáhali tieto pohľadavky. A vlastne začali sa využívať služby týchto hrubokrkých. Hej. Tak to začínal Černák, tak to začínal Holub, tak to začínal Žemba. No a vlastne z týchto ľudí, hej, ktorí za socializmu Žemba mal nejakú učňovku, bol to pomocník verejnej bezpečnosti, to vtedy sa to volalo PSVB, Pomocná straž verejnej bezpečnosti. Ja sa pamätám, že som ho tu videl, chodil s páskou, hej. Proste on bol proste silový tým, hej, ktorý robil vyhadzovača, hej, tam vymlátil kade koho, kto robil bordel, hej, tam v tej restaurácii, alebo kde to robil, hej, no a proste jednoducho takéto typy sa im hodili, hej, a to bolo po celom Slovensku, hej, oni ich využívali. No, lenže títo ľudia vlastne im prerastli časom cez hlavu, no a už proste začali riadiť ich, hej, čiže, no a postupne sa ich aj zbavovať, hej, čiže vlastne z tohto Žembu, hej, ktorý za socializmu tu predával nejaké parky tam v Tatrach, hej, a v Stánkoch bola kade tade, no a naraz sa z neho stal spoluvlastník najväčšej fabriky vakonky v Poprade, hej, kde boli traja boli spoluvajiteľia, bol tam Steinhubel, ten Bachleda, čo som spomínal, na on. No a títo dvaja nejak takto záhadne zmizli, hej, jedného zastrelili, druhý zmizol, no teraz ho našli, hej. No a jediný preživší je tento pán Žemba, hej. No a preto hovorím, že to svedectvo vlastne, ktoré teraz tu vyšlo, hej, nikoho nezaujíma, všetci mlčia, hej. Pričom veď v prvom rade by mal byť vypočutý Černák, hej. Ja hovorím, základný postup, hej. Takto by eštebáci nikdy nepostupovali, ako dneska postupuje polícia, hej. Čiže ako náhle minie nová okolnosť, hej, je ich povinnosťou zo zákona, priamo zákon o prokuratúre to hovorí, že je povinná stíhať polícia a prokuratúra každý trestný čin, o ktorom sa dozvie. A oni sa dozvedeli o tomto trestnom čine, lebo je tu svedectvo o objednávke vraždy. A nič, hej. Všetci sú ticho. Takže toľko k tomu Žemboj.
Potom mi tam zaujímalo, to už si teraz ale spomenul, tu ma ešte napadol ten Bachleda, tak hovoríš, tu bol spolumajiteľ vagónky v Poprade, aj Steinhubel.
Takto Bachleda bol vlastne hlavou toho všetkého, lebo to bol nomenklatúrny káder, hej, ktorý mal skúsenosti s manažmentom, hej, na rozdiel od týchto, lebo to boli ľudia, ktorí absolútne šajny nemali o vedení podniku, hej. Oni sa jednoducho dostali k peniazom. tých firiem, hej. A to nebola vagónka, hej, to boli ďalšie podniky, hej, tu bol Tatramat v Poprade, Chemosvit, Svit, hej. A takých je tu X, hej, tu bol v Poprade Pivovar, ktorý prežil 200 rokov, hej, bol založený ešte, neviem, v roku 1800, neviem koľko, hej, prežil Rakúsko-Uhorskú monarchiu, prežil jednu svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, prežil proste socializmus, no ale neprežil tento komunistický kapitalizmus. Hej. Tam sa dostali nejakí traja ľudia, nejaký Ďurica, Estebak, evidovaný agent, potom nejaký profesor, ktorého tam dali nominant KDH, no a nejaký Jurčík, hej. No a títo traja jednoducho tento pivovar vytunelovali, ešte ho stihli streliť niekomu, hej, no a teraz je zbúrali. Hej, čiže skončil, neprežil. Hej. No a to je XXX vlastne takýchto, však dneska ten pivovar mohol dodnes fungovať, hej. Keď už nič, tak aspoň múzeum z toho mohli zrobiť. Hej. Ľudia prišli o robotu, no a oni vlastne takto sa dostali k štátnym podnikom a k fabrikám, hej, a hlavne ku kapitálu, ktorý tam bol, lebo však tam boli nejaké peniaze na účtoch, no ale vieme, že čím sa oni začali zaoberať, hej, čiže oni sa nezaoberali tým, aby tá firma prosperovala, oni jednoducho tunelovali, hej, čak zoberme si VŽ-ku, ako dopadla, veď za Mečiara, keď sa tam dostali Rezešovci, tak tí neriešili VŽ-ku, že by mala zákazky a odbyt a výrobkov a tak ďalej. Oni peniaze využili na nákup Sparty, hej, a proste aj tento Zemba, však on začal peniaze využívať na nákup pozemkov a Bešeňova a rôzne iné iniciatívy, hej. Tam našťastie potom sa dostal ten Beliajev, že to udržal, hej, tento ma aspoň rozumel. No a funguje tá fabrika, hej, no ale on akože predal, hej, ale hovorím, niektorí dopadli ešte horšie, hej, čiže úplne ich vytunelovali a zlikvidovali. No ja sa pamätám tu ešte, keď Rezeš tam bačoval, mal som jedného priateľa. No a tam priamo Slovenská informačná služba, to bola Perlička, hovorím, to je môj kamarát, normálne v Siske, prišiel sa kedy SUV, tereňakom, hej. No a že nejakú mladú kočku by potrebovali tam pre nejakého z toho kinder managementu, no tak on tam robil vtedy v nejakom hoteli, tak mu dohodil nejakú tam študentku, hej, že si prizarobí, no tak toto riešila Siska, hej, zháňala proste prostitútky, mladé dievčata, hej, týmto manažérom takzvaným, hej, aby sa rozpiľovali. No a dievča potom prišlo za mesiac po mesiaci, hovorí, no 60 000 som zarobila, pretelefonovala som mu na mobil, hej, asi 30 000, hej, no tak to hovorím, to je nonsense, hej, čo sa tu dialo v 90. rokoch.
Jasné. Dobre, takže My sme také na preskáčku sa mi to zdalo, vieš, že sme rozprávali, že ideme od toho 89. Ty si pekne išiel až pred 89. Proste spomenuli sme Havla, celú zametovú revolúciu, potom týchto pár mien a potom sme sa tak akože skákali, že do dnešného, do Nasulíka, na Lipšica a tak ďalej a tak ďalej. Ja som myslel, že budeme proste tak, ako, tak postupne, že začneme tým rozdelením Československa, to ako si správne spomenul, že...
No, k tomu by som sa ešte vrátil, keď môžem.
Jasne,
takto, my sme to vnímali dosť veľmi citlivo, lebo ja hovorím tak, že my sme premárnili vtedy fakt historickú šancu, hej, keď si zoberieme tie naše historické skúsenosti, neblahé, hej, v 38. Mníchovská zrada, v 45. prišiel Stalin, kolonizácia, hej, akože kvázi oslobodenie, hej. Vtedy sme vlastne prišli o Podkarpatskú Rus, hej, ktorá bola súčasťou Československa. Hovorilo sa tak, že Mníchovská dohoda v podstate je neplatná, lenže pôvodné hranice, ktoré mali byť podľa pred Mníchovskou dohodou, boli iné ako boli, hej, z roku 45. Hej. Čiže tam bola dohoda Beneša so Stalinom, že jednoducho sme sa zbavili 16 000 km štvorcového územia, hej, a nazvali sme to oslobodením. Hej. Čiže to neviem, či vôbec existuje vôbec takýto štát, ktorý by toto urobil. Hej. No a to bola obrovská chyba, že vlastne my sme v tom 89. sa tu nikto nenašiel z týchto politikov, ktorý by išiel cestou neutrality. Hej, lebo vtedy sme na to fakt mali historickú šancu a vtedy by tu žiadne tanky neprišli. Hej, ako v 68. Vtedy to bolo nereálne za Dubčeka. Čiže ja hovorím, že tam je najväčší problém, hej, lebo my sme jednoducho mohli byť dneska mostom medzi Východom a Západom. Jednak pre Čínu, jednak pre Ruskú federáciu. A tým, že sa nechali vtiahnuť do tohto, hej, však preto ten Havel tam bol vybraný, lebo však my sa pamätáme, čo on hovoril v roku 89-90, hej, v hovoroch z Lánov, hej, nenechajte sa strašiť tými, čo vás budú hovoriť o nezamestnanosti a chudobe a my už nikdy do žiadneho vojenského paktu nepôjdeme, hej. No a sme tam, v tom pakte, zase, hej. Však vieme, ako sa Havel zachoval. Aj humanitárne bombardovanie, prelety lietadiel a tomu všetkému sme sa my mohli vyhnúť. Čiže tu vidím zradu všetkých politikov, ktorí tu boli po novembri 89, že nikto do tejto témy nešiel, nikto o neutralite nechcel hovoriť. Pričom my sme toto viackrát spomínali aj oficiálne vo svojich príhovoroch, bo máme tu ten pamätník 21. augusta, kde sme priamo poukazovali na tieto veci. Žiaľ, nič. Hej. Čiže hovorím, tam vidím najväčšiu zradu novembra 89, hej, že sme jednoducho nevyužili túto možnosť, ktorú sme tu vtedy mali. Mm-hmm. Lebo už teraz, viete, je ďaleko zložitejšia situácia. Hej. My sme na to, tam sú zmluvy už podpísané, hej, a dnes vravím, no teraz čo s tým? Hej? Čo s tým? Čiže my už ideme vo vlaku, z ktorého sa veľmi ťažko dá vyskočiť. A navyše my tu nemáme politikov, ktorí by išli nejakou inou cestou. Hej. Čiže momentálne v tejto konštelácii, aká tu je, hej, keby sa tam dostal Sulík, alebo táto kvázi pravica, typoci proti západu, proti NATO nepôjdu. To je jednoznačné. Hej. Fico je rafinovaný, on sa tvári, že je s nimi a akože kvázi sa tu snaží niečo riešiť, ale v podstate tiež ide s nimi. Hej, a není tu alternatíva, ktorá by vlastne to, čo tvrdí Kotleba, no síce to jedna vec, ale ja neviem, či on vôbec bude schopný niečo splniť. A pokiaľ sledujem to, čo momentálne tam robí v tom parlamente a ako vlastne sa niektorým veciam správa, tak neverím mu veľmi. Hej, čiže není tu vlastne politická sila, ktorá by nám to ponúkla nejakú alternatívu. Hej, lebo povedzme si otvorenie, no dokedy toto bude takto fungovať? Hej, čiže ja som zažil ten socializmus a viem, akí tí ľudia boli. Hej. Čiže všetci boli ticho, všetci skričali ešte zo sovietskej zväzov na väčšie veky a si mysleli, že to bude trvať neviem koľko. Hej. A potom boli zaskočení, keď sa to rozsypalo. Hej. No oni normálne plakali za tým socializmom, hej. Len si neuvedomili jedno, že to vyhnilo. Hej. Ten systém vyhnil. No a mám taký dojem, že niečo podobné bude aj teraz. Hej. Zase budeme do poslednej chvíle, hej, sme sa rozhodli, že utopíme sa aj s Európskou úniou. Hej. Čiže nech sa to rozsype, proste až do konca tam budeme. Hej. Čiže my absolútne nemáme nejaký plán B. Hej, a nikto z týchto politikov nemá, hej, pretože neriešia to. Hej. A z tohto vlastne by sme sa mali poučiť z tohto novembra 89. Hej. Lebo vlastne vtedy sme mali tú vynikajúcu historickú šancu, hej, ako sa dostať niekde, hej, k niečomu normálnemu, hej, nejakej skutočnej spoločnosti, ktorá by bola lepšia ako tá predošla. Hej. Čiže by sme zdefraudovali všetky hodnoty, vlastne demokracia, slobody a to, čo oni nazývajú, že 17. november, že deň boja za slobodu a nezávislosť, no tak toto by mali fakt oslavovať len títo agenti, vojenské rozvedky a eštebáci a všetci gauneri, ktorí parazitovali za socializmu. Hej. Ale radovému človeku, občanovi, no čo to prinieslo? Hej. Však to vidíme dnes. Hej. No. Jeden zákon proti ľuďom, druhý zákon, hej, teraz idú zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ako som spomínal minule. No a aké tu máme perspektívy? Čo Bohu, no. Čiže pokiaľ sa nevieme poučiť z vlastnej minulosti, hej, tak my sotva môžeme očakávať nejakú lepšiu budúcnosť. A vyzerá to tak, že sme sa nepoučili. Hej. Lebo vravím, o týchto veciach, ja keď niekomu niečo poviem, hej, tak bude z toho podraždený, hej, alebo sa urazí, hej, alebo ma označí, že som zase nejaký proste rebel, ktorý nebude spokojný v žiadnom režime, v žiadnom systéme, hej. Len mňa osobne mrzí vlastne, že my sme tak ľahkomyselne umožnili týmto bolševikom, hej, aby nás viedli vlastne, hej. Oni vlastne dostali do NATO, do Európskej únie, hej. Čiže zase mám obavu, že zase tu prídu nejakí noví spasitelia, hej, keď sa to tu rozsype, lebo tu ja už neviem, že do Slovenska niečo vznikne, ne, nejaká zmena. My sme národ, ktorý sa vždy len prispôsobuje. Hej. Tak sme sa prispôsobili v 89. Hej, veď tak to už bolo všade dookola nás, my sme boli možno poslední, hej, tam neviem, či Rumúni neboli po nás. No a to isté bude aj teraz. Hej. Čiže teraz sa čaká, ako dopadne Brexit, hej. Čaká sa, ako dopadnú voľby v Nemecku, hej, dokedy tam bude Merkelová. Dneska máme voľby v Rakúsku. No uvidíme. Hej. No.
Dobre. Ferko, ja ti pre dnešok veľmi pekne ďakujem za tvoj prehľad a za tvoj poskytnutý prehľad vôbec v tejto situácii. Na budúci týždeň budeme pokračovať, dúfam.
No, keď ho záujem, tak ja by som navrhol tak prebrať našich prezidentov. Ja som sa s nimi zaoberal. Vlastne akých kandidátov sme si my tu volili a koho sme volili? Hej? Od Šustra, Kováča, Gašparoviča až po Kisku. Keďže Kiska je môj spolurodák z Popradu, a ja tu dokonca bývam vedľa jeho rodičov, je tu bytovku vedľa, tam býva jeho otec a jeho mama učila dokonca chemiu v škole. Hej. Takže o ňom veľmi veľa viem, o tom pánu Kiskovi, takže tak by som mohli porovnať tých všetkých našich prezidentov a takú bilanciu zrobiť, taký rešerš.
Dobre, súhlasím, spojíme sa, dáme dokopy zase na budúcu reláciu.
Tak ja tiež ďakujem za pozornosť a že ste si našli trpezlivosť niečo si odo mňa vypočuť. No a snáď niečo si z toho niekto aj zoberie.
Dúfam, že zobudíme zo pár ľudí.
No, ďakujem.
Ferko, ahoj, maj sa krásne.
Dovidenia.
Čau.
No a mne už nezostáva nič iné, len vás pozvať na ďalšie pokračovanie na budúci týždeň v nedeľu. Zase opäť 16. 30. minúta, čiže majte sa krásne, pekný, čo? Poobedný.
Tak,
po obede ešte.
Tešíme sa na ďalšiu reláciu.
Podvečer, majte sa krásne.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.